Ons reis deur die boek Johannes bring ons by 'n baie interessante plek, want ek wil vir 'n oomblik stop en net teruggaan na die teks toe Jesus gesê het dat wie in my glo, die ewige lewe en die dode sal die stem van die seun van die mens hoor en lewe. En dan sê hy hierdie woorde: daar kom 'n uur wanneer almal wat in die graf is sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad doen tot die opstanding van die veroordeling. Natuurlik verwys Jesus mos nou hier na die opstandingsliggaam. Maar kom ons gaan na een van die manne met wie dit anders gaan wees. In 1 Konings hoofstuk 17 vers 1 en Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê: "So waar as die Here, die God van Israel leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie behalwe op my woord." Ek praat met jou oor die man van God wat die dood nog nooit gesien het nie. Elia se toewyding aan God daag 'n mens uit. As jy dink Elia was gestuur om te konfronteer wat die koning gespreek het en Elia is die een wat deur die koning vervolg was. Elia is een van die mees indrukwekkendste figure in die ganse Bybel. En hy stree op en hy spreek nog steeds tot ons in die Ou sowel as Nuwe Testament. Dink daaraan dat Elia het 850 jaar voor Christus gelewe. So dit maak Elia die tweede oudste mens wat nog nooit gesterf het nie, want onthou van Elia se dag tot waar ons nou is, is bykans 3000 jaar. So as ons na die geskiedenis van Elia kyk in 1 Konings hoofstuk 17, 18, 19, 20 en 21, dan sien ons Israel se konfrontasie met koning Agab van Israel. Dit is legendaries. Jy kan maar net daai 5 hoofstukke gaan lees in jou Bybel. En toe Elia gaan wegkruip het vir koning Agab, het die kraaie vir Elia kos aangedra, soos wat ons sien daar in 1 Konings hoofstuk 17 vers 6. Was dit niks anders as dat God het gegee dat die kraaie bring voedsel vir Elia daar waar hy weggekruip het toe koning Agab sy lewe gesoek het. Ons lees: en die kraaie het vir hom smorens brood en vleis gebring en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Dit is by die spruit Krit wat oos van die Jordaan is. Dis ook Elia wat vuur uit die hemel uit gebid het ten minste 3 keer, soos ons sien in 1 Konings 18, toe die man hom wil gevangene neem, toe was sy woorde aan hulle, toe hulle vir hom sê: "Man van God, klim af, die koning wil jou sien." Toe sê: "As ek 'n man van God is, laat vuur uit die hemel uit julle neer en julle verslind," en dit het gebeur. Hy is ook die ene wat daartoe gesien het dat 850 valse profete geslag was. Ons lees daar in 1 Konings 18 in vers 19: "Stuur nou dat die hele Israel by mekaar kom by die berg Karmel. 450 Baal profete en 400 profete van Asseria." Al daai 850 profete is gevangene geneem daar en hulle is geslag. So wanneer ons kyk na hoe Elia en koning Agab in stryd met mekaar was, dan sien ons hoe die Here altyd vir sy dienstig Elia die oorwinning gegee het. Maar dis nie die einde van die verhaal nie. As ons kyk na hierdie godsman Elia, dan kyk ons na Elia en Elisa. Nou, Elia en Elisa is 'n baie interessante gedeelte in die Bybel, want toe Elisa besef dat sy vriend Elia is onderweg om hemel toe te gaan, toe lees ons: en toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisabet uit Gilgal uitgegaan. Vers 8 sê: toe neem Elia sy mantel, dis nou 2 Konings 2, en hy rol dit op en slaan die water as weerskante verdeel, het altoe deur droë grond gegaan. En Elia sê vir Elisa: begeer wat ek vir jou moet doen. En hy sê: laat tog 'n dubbele deel van die gees op my afkom. En die Bybel sê: jy het 'n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou wegneem, sal dit so wees. Maar so nie, laat het dan so nie wees nie. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en uitgeroep, my vader, waarvan Israel se ruiters? En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp het in twee stukke geskeer. So, hy het die mantel opgeneem, die water geslaan en die water het oopgegaan, want hy het, Elisa het vir Elia na die hemel sien opvaar. Nou, so hy is lewendig na die hemel toe, die man, hy het nooit gesterf nie, selfs tot vandag toe, het Elia nog nooit afgesterf nie, hy is levend by God in die hemel. Maar wanneer een mens by die laaste boek in die Ou Testament kom, dan word daar nog steeds iets gesê oor hierdie ongelooflike man Elia se lewe. Ons lees in die laaste Bybelboek van die Ou Testament, in die laaste hoofstuk, in vers 4 en 5. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek kom beveel het op Horeb. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die bandvloek hoef te tref nie. So Maleagi, die heel laaste Ou Testamentiese boek profeet, hy voorspel dat Elia sal verskyn voordat die Messias, die Christus, verskyn. En nou is dit ook aangrypend, as ons nou wel omblaai en ons gaan na die Nuwe Testament toe, dan lees ons in Johannes 1 vers 21, hulle vra vir Johannes die Doper, is u dan Elia? En hy sê, ek is nie. Nou, hoekom dit so aangrypend is, hy verklaar hy is nie Elia nie, toch sou Jesus in Matteus hoofstuk 17, dit is nou vers 10 tot vers 13, sê, hy is die Elia wat sou kom, as julle dit sou aanneem. En sy disippels het uit hierdie verklaring verstaan, dat Jesus met hulle spreek van Johannes die Doper, so sê vers 13, toe verstaan die disippels, dat hy met hulle oor Johannes die Doper gespreek het. Nou, so hier is ons vraag, hoe ruim hierdie twee stellings van Johannes en Matteus se evangelie met mekaar? Wel, die antwoord vind ons in Matteus hoofstuk 11, vers 12 tot 14, toe daar weer 'n gesprek was oor hierdie man Elia. Toe lees ons daar vers 12 sê, maar van die dae van Johannes af, sê Jesus, die doper, word die koninkryk van die hemele bestorm, en die bestormers gryp het met geweld, want al die profete het tot op Johannes geprofeteer, en as julle dit wil aanneem, hy is Elia wat sou kom. So wat is die dit, wat as die volk bereid was om dit aan te neem? Wel, die dit is die koninkryk van die hemele. Die hele volk, as hulle dit sou aanneem, Johannes die Doper se prediking, sy evangelie, dan sou Johannes Elia gewees het. In watter sin? In die sin van Lukas 1 vers 17. Daar staan dat die engel sê vir Sagaria, dat hy sal kom, hierdie kind, Johannes die Doper, in die gees en in die krag van Elia, nie in die persoon van Elia nie. So omdat die volk Christus verwerp het, en Johannes net in die gees en krag van Elia gekom het, en nie in die persoon van Elia nie. Dis wat hier gebeur het. So Elia moet dus nog kom, om die volk Israel sy hart voor te berei. Nou is het verskrikkelijk aangrypend, dat terwyl Jesus op aarde was, het daar 'n baie, baie besonderse incident plaasgevind. Jy lees daarvan in Lukas hoofstuk 9, daarvan vers 28. En agt daarna hierdie woorde van Jesus, toe neem Jesus vir Petrus en Johannes en Jakobus op die berg om te bid. Terwyl hy bid, het sy voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was twee manne in gesprek met hom, dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat in Jerusalem sou volbring. Hier in die Nuwe Testamentiese boek, in die boek Lukas, sien ons Elia, die man wat nog nooit gesterf het in 850 jaar, want van Elia tot op Christus was 850 jaar. Hier verskyn hy uit die hemel aan die Here Jesus Christus in sy verheerlikte staat en praat Elia en Jesus oor die besluit wat moet volbring word. En dit is, hy het gespreek oor sy uitgang wat hy sou volbring, Jesus. In ander woorde, hulle praat oor die feit dat Jesus na die kruis toe gaan, dat hy moet 'n kruisdood sterwe. So Elia hoor toe, nee Elia, jy kon nie nou gekom het nie, dis hoekom Johannes die Doper net in jou gees en krag gekom het. In ander woorde, dit wat jy is, maar hy het nie as jy gekom nie, want jy moet weer kom. Maar daar wag nou eers 'n kruis. So jy kan kom tydens my wederkoms, maar jy kan nie nou kom nie. So Elia en Jesus praat oor sy uitgang wat Jesus in Jerusalem sou volbring. Nou hoor Elia by Jesus, jy kan nie nou kom nie Elia, al het Maleagi dit gesê, maar jy kan kom by my wederkoms. So jy sal kom voor ek eendag na hierdie aarde toe terugkeer. Nou ja, as jy in die Bybel gaan kyk in Openbaring hoofstuk 11, dan lees ons juis dit in die laaste Bybelboek in Openbaring 11 vers 3 tot 4 lees ons: Ek sal aan my twee getuies gee, dat nou weet ons, dis die twee manne wat nog nooit gesterf het nie, Elia en Henog, met sakke beklee, 1260 dae lank sal hulle profeteer. Hulle is nou tans die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan, want onthou, daar is nog net twee mense wat lewe op in die hemel wat nog nooit gesterf het nie. Henog, wat in Genesis 5 na die hemel opgeneem is, en Elia, wat ons gesien het in 2 Konings 2 na die hemel opgeneem is. As iemand hulle wil beskadig, hierdie twee manne wat terugkom na die wegraping, maar voor Jesus se wederkoms, gaan daar vuur uit hulle mond, dit is ons presies, wat Elia gedoen het, nie? En verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het ook mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie, en daar staan mos in die boek Judas, die tweede laaste boek in die Bybel, dat hy het geprofeteer, die Here kom met sy 10.000 talle, nie? So hier het ons dan al twee van hulle, dat in die dae van hulle profesie geen reën sal val nie. Hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwels as wat hulle wil. So hier ontdek ons wat gaan gebeur en dan die verbuisterende ding vers 10. Maar nou gaan daar 'n bose wese uit Abyssos, uit die bodemlose put uit die aarde uit opstaan. In hierdie geval 'n engel. Lees ons hierdie dier wat uit die bodemlose put uitkom. Hy gaan met hulle oorlog voer, want ons lees, daar staan, en dan sal hulle sterf. En na 3.5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en het op hulle voete gaan staan, en groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. So in ander woorde, hierdie twee manne kom aarde toe, ook om te sterf aan die einde van hulle profesie en hulle tyd. Maar nou, baie duidelik, Elia sal dus terugkeer aarde toe. Volgens die profesie van Maleagi 4, hy lewe nog in die hemel, hy en Henog, maar dit sal eers wees in die dae van die groot verdrukking. Dit wil sê, wanneer die hart van die volk Israel moet teruggebring word na die Here hulle God, hierdie twee manne gaan dit doen, maar dit vind eers weg na die wegraping. So vuur en reën wat ons hier sien in Openbaring 11 en die weerhouding daarvan, is maar deel van Elia se repertoire, ook bloed en pla. So wanneer mense hierna kyk, dan verbaas dit jou, wanneer jy kyk na die lewe van Elia, want dit is asof jy sien jouself in jou verhouding met God, want Elia se naam is mos 'n samenstelling van twee goddelike name, Elohim en Yahweh, wat beteken Yahweh is my God. Die disippels van Jesus se naam is afgelei van die goddelike titel Christus. So, was interessant, ek en jy is kinders van die Here, dra ons die naam Christene, wat beteken ons kom van Christus. Soos Elia word ons persoonlike identiteit afgelei van ons verhouding tot God en sy seun Jesus Christus as die Here van ons lewens. Elia, Yahweh is my God, vir Christen, Jesus is my Here. Het maak ook nie saak van my, vir my en jou, die stamboom waaruit ons kom nie, nie? Want Elia verskyn in die Bybel van nêrens, ons weet niks van sy agtergrond nie. So hy het geen geloofsbriewe nie, hy verkondig net God se woord. So jy hoef nie uit 'n sekere stamboom te kom, of 'n sekere persoonlikheid te hê om deur God gebruik te word, en jou verlede maak ook nie saak nie. Al wat ons van Elia weet, hy kom van Tisbe en Galilea, dis 'n bergarea in die noorde. Ons ken nie Elia se familie nie, Elia het 'n kleed gedra van kameelhare met 'n leergord Dit was sy beld. Hy verskyn as 'n buitestaander op die toneel in 'n tyd toe daar groot korrupsie onder die leierskap van die volk was. En Elia het nog nooit die koninklike egpaar ontmoet totdat hy dit in die hof in Samaria bevind het nie, waar hy teen die korrupte regering van Agab mos ou kapsie gemaak het. So jou agtergrond is nie belangrik nie. Dit is waar jy vandag in jou verhouding met God is. Dis wat saak maak. En so, jou persoonlikheid maak nie eers saak nie, nê? Daar's al baie gespekuleer oor Elia, en dit is maar al wat dit is spekulasie, nê, dat baie mense beskryf Elia as 'n konfronterende, obskure, groter dan die lewe, vreeslike figuur. Die Bybel weet niks daarvan nie, van sy temperament nie. Al wat ek lees in die Bybel, in Jakobus 5 is, Elia was 'n mens net soos ons. Dis wat daar staan. So, Bybelkarakters was mense net soos ek en jy. Hulle was gewone mense wat die tye verstaan het en besluit het om op te tree en aan God gehoorsaam te wees. En dus, jou potensiaal maak nie eers saak nie, want so baie faal om hulle eie God gegeven potensiaal raak te sien, dan voel hulle minder waardig. Maar as die Here jou gees gegee het, dan het die Here jou toegerus. Elia se boodskap was gebaseer op so waar as die Here, die God van Israel, leef. Dis 1 Koning 17 vers 1, nê? So waar as die Here, die God van Israel leef. Dit was in kontras met die Baal, die lewelose afgod in Elia se dag. God lewe en hy's aktief betrokke. En Jesus sê tog ek is met julle al die dae. Dit is waar. Elia het gekonfronteer en hy het nodig gehad om te doen wat hy was onder instruksie van God. Maar hier is ek en jy. Hy sê ook, so waar as die Here God leef, die God voor wie ek dien. Letterlik, in Hebreeu staan daar, die God voor wie ek staan. Ander woorde, ek staan in diens van die groot koning. Hy staan voor die Here God, soos 'n diensdag voor sy meester. En ons moenie die Here probeer oortuig om ons werk te ondersteun nie. Eerder moet ons sy missie vir ons lewe, wat hy deur ons wil doen, navolg. Dit gaan mos oor sy eer, sy glorie en nie myne nie. Ek wil jou herinner, Jakobus 5 sê, Elia was 'n mens net soos ons, net soos ek en jy, maar hy het gebid. Hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het God se woord geglo. Hy het sy lewe aan God gewy. Elia was 'n mens net soos ons. In Getsemani bid Jesus 3 maal. Paulus in 2 Korintiërs 12 bid 3 maal oor die doring in sy vlees. Maar Elia in Konings, en dit word herhaal in Jakobus, het 7 maal gebid. Gebed maak ons almal dieselfde. Elia het ernstig gebid. Sy hart was in gebed. Vol geloof, geloofsvertroue, het hy op die Here vertrou, soos ons tereg lees. Elia was 'n mens net soos ons. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie en op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug uitgespruit. Ek wil vir jou sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. God bewys nie mannekrag, nie perdekrag, nie dinamietkrag, nie kernkrag nie, maar die krag van gebed. Vader, ons loof U. Vader, ons dank U dat ons kan leer dat hier is 'n man wat op die wêreldtoneel verskyn het en hy is 'n man wat in diens van God gestaan het en hy leer ons dat met gebed kan God groot en heerlike dinge vermag. Here, leer ons om 'n regverdige, heilige, skoon, rein lewe te lei in geloof, geloofsvertroue op die lewende God, want Elia was 'n mens net soos ons en hy het weer gebid en hy het ernstig gebid. Elia het gebid, soos die skrifwoord vir ons sê in Jakobus 5. Here, dankie dat U 'n antwoorder van gebed is in Jesus naam. Amen. Ja vriende, ek groet vir jou. Ek is Raymond Lombard en volgende week en Sondag aand kuier ons weer verder. Seën en liefde.